Салом, шунавандагони азиз. Хуш омадид ба эпизоди 7-ми силсилаи подкастҳои лоиҳаи Гефт Тоҷикистон. Мо ба таърихи равшан инъикоснамоии таъсири тағйирёбии иқлим ба роҳҳои ҳалли сабзи онро, ки ба шароити Тоҷикистон мутобиқанд, идома медиҳем. Дар шароити тағйирёбии иқлим, ки дар Тоҷикистон ба вуқӯъ мепайвандад, масъалаи таъмини бехатарии занҷираи дохилӣ, дастрас намоии маҳсулоти озуқаворӣ, хусусан дар давраи пандемияи COVID-19, бениҳоят муҳим мебошад. Лоиҳаи Гефт дар Ҷумҳурии Тоҷикистон асосан технологияҳои пурсамари сабзро, ки ба афзунгардонии маблағгузориҳо ба иқлими Тоҷикистон равона шудаанд, дастгирӣ менамояд. Он аз ҳисоби сарфа намудани хароҷотҳо, баланд бардоштани рақобатпазирӣ ва беҳсозии сатҳи зиндагӣ ба сармоягузорӣ таъсири мустақим дорад. Лоиҳаи Гефт бо мақсади фаро гирифтани корхонаҳои хурд ва шахсҳои воқеӣ ҳамкориро ба шабакаи шарикони молиявӣ ба роҳ мондааст. Ман Азиз Ғафоров, мутахассис оид ба маркетинги лоиҳаи Гефт Тоҷикистон ҳастам. Дар шумораи гузаштаи силсилаи подкастҳо мо масъалаи гармхонаҳои муосирро мавриди баррасӣ қарор дода будем. Подкасти имрӯза бошад барои зеркашӣ намудан дар сомонаи мо ба суроғаи www.ebrdgef.com/tojikiston дастрас мебошад. Силсилаи подкастҳои лоиҳаи Гефт Тоҷикистон ба масъалаҳои агробизнес ва занҷираҳои арзиши иловашуда дар соҳаи кишоварзӣ бахшида шудааст. Дар он метавонед ба мутахассисони маҳаллӣ, инчунин бо агрономҳо ва муҳандисон суҳбат намоед. Имрӯз мо дар бораи сардхонаҳо, яъне ҷойҳои махсус барои нигоҳдории меваи сабзавот, инчунин дигар маҳсулоти ба онҳо монанд, ки ба дароз намудани муҳлати истифодабарии он мусоидат менамояд, суҳбат хоҳем намуд. Тақрибан аз се яки се маҳсулоти тару тоза зуд вайрон мешавад ва дар ин росто сардхонаҳо барои то ҳадди ақал кам намудани талафотҳо баъд аз ҷамъоварии маҳсулот нақши ҳалкунандаро мебозанд. Талафот дар ҳар як марҳилаи сикли баъд аз ҷамъоварии маҳсулот ба амал меояд. Дар сардхона нигоҳ доштани маҳсулот ин унсури асосиест, ки ҳамгироии он дар занҷираи дастрасгардонии маҳсулот аз нуқтаи ҷамъоварӣ то ба истеъмолкунандагони ниҳоӣ расонидани он зарур аст. Мутахассиси техникӣ мо Фарҳод Умаров дар бораи афзалиятҳои ин технология, муаммоҳо ва роҳҳои ҳалли онҳо, ки баланд бардоштани рақобатпазирии занҷираҳои арзиши иловашуда дар соҳаи кишоварзӣ ва баланд бардоштани устуворӣ ба тағйирёбии иқлим дар Тоҷикистон мусоидат менамояд, нақл хоҳад намуд. Фарҳод, шумо метавонед гӯед, ки афзалиятҳои асосии маблағгузории сардхонаҳо кадомҳо мебошанд?
Дар тамоми қаламрави мамлакатамон деҳқонон зуд-зуд ба муаммоҳои нигоҳдории меваи сабзавоти ҷамъоварӣ шуда рӯбарӯ мешаванд. Агар меваи сабзавотро муддати кӯтоҳ нигоҳ доштанӣ бошем, онгоҳ дар ин маврид истифодаи амбори салқин ё таҳхона кифоя аст. вале барои муддати тӯлонӣ нигоҳ доштан, фарз мекунем агар зиёда аз ним сол бошад, онгоҳ ба мо дастгоҳҳои сардкунанда лозиманд. از روی عقیده کارشناسان در این حالت محصولات وزن و صفت خود را خوب نگاه داشته تلفات باشد خیلی نظر است، یعنی تا 0.5% وزن عمومی محصولات نگاهداری شونده در یک ماه تشکیل می دهد. اگر سخن درباره درآمد رود، در اینجا مورد به ذکر است که در موسم زمستان به فروش برآوردن میوه سبزیجات برای به دست آوردن درآمد زیاد امکانیت می دهد. همزمان دهقانانی که برای سردخانه ها مبلغ گذاری نمودند می توانند سردخانه های زیادتی را به همسایگان خود اجاره دهند و از منبع ایلاوگی درآمد بهره مند گردند.
شما می توانید به طور مفصل درباره ساختمان سردخانه ها و خراجات های با آنها علاقمند بوده گفته گذارید.
ساختمان سردخانه در بسیار موارد از خواهش و طلبات مزاجان وابسته است. در بازارهای محلی یکشان وریانت ها موجودند که از روی آنها سردخانه های بلند صفت با استفاده از سندویچ پنل ها و نظارت افتوماتی حرارت، نمناکی و ترکیب هوا و گاز ها ساخته شدند. اینچنین راه های کمخرجی حل این مسئله نیز وجود دارند. مثلا با مساله پینوپولیوریتان روی پشت نمودن دیوارها و نصب نمودن چیلرها. سردخانه های از سندویچ پنل های غفصیشون 5, 7, 10 یا 15 سانتی متر عبارت بوده را میتوان در جای های کشاد بنیاد نمود. پینوپولی اوریتان را اینچونین میتوانیم در دیوارهای بنا یا تهخانه های موجود بوده استفاده بریم. ارزشی در سردخانه نگاه داشتنی محصولات در درجه خواسته شونده ای سردکنی محیط وابستگی دارد. یعنی نگاهداری بیو اقلیمی، سردکنی و یخکنانی. که غفصی دیوارها و مساله روی پشکنی اینچنین محصولنوکی چیلرها را معاین می نماید. این عنصرها هنگامی نرخگذاری محصولات نقش اساسی را می بازند. ولی اگر عمومی کرده گوییم، ساختن یک متری مکعبی کامیره سرد کننده با چیلرهای مجهز از 35 تا 75 دلار ایمه ارزش دارد.
ташаккур, ки доир ба нарху арзишҳо маълумот додед. Ин ба шунавандагони мо имконият медиҳад, ки натиҷаи молиявии хулосаҳои худро бифаҳманд. Ва лутфан бигӯед, ки кадом намудҳои сардхонаҳо имрӯзҳо мавҷуданд?
Одатан деҳқонони тоҷик ду намуди сардхонаро истифода мебаранд. Инҳо ҳамон сардхонаҳое мебошанд, ки дар бораашон мо пештар гуфта гузаштем. یعنی سردخونه های از سندویچ پنل ساخته شده و با مصالح پولی اوریتان روی پوش کرده شده. سردخونه هایی که از سندویچ پنل ها ساخته شده اند به طور آسان جمع و بست و قسم ها جدا کرده می شوند و از یک جا به جای دیگر گذرانیدن آنها مشکل نیست. پینوپولی اوریتان باشد به سطح دیوارها، سقف و فرش بنا و انبارها پاشیده می شوند. غیر از آن نمود سردخانه ها از سه زینه سردکنی عبارت است. فراهم آوردن اقلیم بیولوژی، سردکنی و یخکنانی. کامیراهای سردکنی نسبتاً مکمل، زمانوی و اینوواسیونی امکانیت می دهند که فضای داخلی سردخانه با در نظر داشت روندهای مرکب بیوکیمیایی که در خود میوه سبزوات به عمل می آیند نظارت کرده شوند. چون این نمود سردخانه ها در تاجیکستان با سبب در اول صرف و خراجات های بلند داشتن کم استفاده برده می شوند.
باوری دارم که معنی داد های شما برای شنوندگان بسیار جالب بودند. لطفاً می گفتید که برای استفاده یک سردخانه چقدر انرژی لازم است؟
باز هم باید قید نمایم که این از نمود محصولات نگهداری شونده، حرارت، طرز روی پشکنی سردخانه و سمرناکی استفاده چیلر و سپلیت سیستم وابسته است. اگر کمی با مفهوم های تکنیکی بفهمانیم، مثلا اگر ما خواهیم که سردخانه حجمش 360 متر مکعب بسازیم که بلندیش 3 متر برای 6 متر و درازیش 20 متر است، آنگاه باید دانیم که حرارت تخمینی در داخل سردخانه ریجه نگاهداری محصولات از مینوس 5 تا پلوس 5 درجه از روی سلسی خواهد بود. این برای میوه سبزوات ریجه حرارتی استانداردی به شمار می رود. اگر دیوارهای بتونی باشند و قفسیشون 30 سانتی متر را تشکیل دهند، آنگاه آنها را با پینوپولی اوریتان قفسیش 50 میلی متر یعنی 5 سانتی متر روی پوش می نماییم. غیر از این ما چیلری پرسمر نصب می نماییم. در چنین سردخانه صرف انرژی در یک سال تقریبا 30000 کیلووات ساعت را یا 400 کیلووات ساعت در یک سال با یک تنه واحد محصولات نگهداری شونده تشکیل می دهد. که این تقریبا به 19500 سومانی یا 1900 دلاری ایمه برابر است.
برای اون که شنواندگان ما درستر بفهمند، لطفاً مثال می آوردید که در موسم زمستان دوامناکی نگهداری سبزوات در داخل سردخانه چند وقت را باید تشکیل دهد؟
پامیدارهای پخته رسیده رنگشان سرخچه و سرخی تیره را عادتاً در سردخانه های حرارتشان تقریباً پلوس یک، پامیدارهای پخته رسیده رنگشان سرخچه و سرخی تیره را عادتاً در سردخانه های حرارتشان تقریباً پلوس یک گرادوس و نمناکی هوا 90 فایز بودن در دوام یک ماه نگاه می دارن. اگر حرارت پلوس 4 گرادوس سلسیه باشد، پامیدار را 2-4 هفته و اگر پلوس 6 باشد تا 10 روز نگاه می دارن. ولی اگر حرارت اپتیمالی از 9 تا پلوس 7 درجه باشد، مثلا انگور را از 3 هفته تا 6 ماه نگاه داشتن ممکن است.
تشکر که با ما معلومات های مفید پیشنهاد نمودید.
ما با یک چند شرکت های تجربه دار محلی که در جمهوری مون با مسائل تأمین نمودن یا نصب سردخانه ها مشغولند، شرطنامه های دوامناک داریم. و ما بسیار شاد خواهیم شد اگر معلومات ها را آید به تأمین کنندگانی با اعتماد به دهقانان و صاحب کارانی که به سردخانه ها مبلغ گذاری کرده اند دسترس نماییم. به غیر از این ما دهقانان و صاحب کارانی را می دانیم که درباره تجربه خود آید به نگاهداری میوه سبزوات با میل تمام مسئلیت های مفید داده می توانند. اینچنین گروه مهندسان لایحه گف تاجیکستان به همه گونه سوال های شما جواب دهند یا درباره سمرناکی سردخانه ها مسئلیت ها منظور نمایند.
باید ذکر نمایم که لایحه گف تاجیکستان مسئله ساختمان سردخانه ها را همزمان با پیشنهاد اکسپرتیز دستگیری نموده برای دسترسی یافتن به مبلغ گذاری سبز کمک می رساند. در وضعیت امروزه فعال بودن پاندمی کووید 19 ما از خانه نبرآمده چه کارها را انجام داده می توانیم؟ در این سمت یکم پیشنهاد داده می توانید؟
از بس که مسئله تامینات داخلی و محصولات آذوقواری خارجی بیشتر مهمتر گردیده ایستاده است، در داخل سردخانه ها نگاه داشتن محصولات برای پیشبرد صاحبکاری نیز خیلی مهم است. اینجا ما می توانیم درباره تهیه بیزنس نقشه برای نگهداری محصولات فکر نماییم. به صفت کمک ما از دهقانان دعوت به عمل می آوریم که مثلا به نرخ انگور در ماه سپتامبر و مارس دقت ظاهر نمایند.
اینجا من میخواستم همکاری خود را به صحبت دعوت نمایم تا که اون کس درباره تجربه موفق دهقان از شهر حصار که برای بنیاد سردخانه مبلغ گذاری نموده از آن بهره گرفته استاده است با ما نقل نماید. Ҷаноби Фатҳиддин Раупов тӯли 15 сол аст, ки дар бозори шаҳри Ҳисор ба фурӯши масолиҳи сохтмон машғул аст. Ӯ имкониятҳоро барои диверсификатсияи соҳибкории худ ва зиёд намудани даромаднокӣ ҷустуҷӯ менамуд. Ба ҳоло ҳамкори ман Нигора дар бораи ин таҷрибаи муваффақ муфассалтар гуфта мегузаранд.
Салом ба ҳама. Бале, албатта. Ҷаноби Раупов ба яке аз шарикони молиявии ҳамкори Бонки Аврупои Таҷдид ва Рушд барои гирифтани қарз дар ҳаҷми 18,570 доллари ИМА муроҷиат намуда буда, сардхонае бунёд намуд, ки имконияти нигоҳдории 300 тонна маҳсулотро дорост. Дар ҳамин шароит, ҳаҷми сардхона, ки барои нигоҳдории 300 тонна ангур пешбинӣ шудааст, тақрибан 900 метри мукаабро ташкил медиҳад. Ӯ ба таҷрибаи бои худ дар соҳаи сохтмон такя намуда, дар ҳавлии худ сардхонаи шахсӣ бунёд намуд ва барои харидори ду адад чиллер дар доираи лоиҳаи ГЭФ маблағ қарз гирифт. Ҳатто ба оне ки сарфаи энергия ба ҳисоби доллар аз сабаби паст будани арзиши нерӯи барқ дар Тоҷикистон минималӣ ба шумор меравад. Ин гуна системаҳои нигоҳдорӣ дар сардхонаҳо дар мавсими зимистону баҳор миқдори кофии меваю сабзаводро таъмин карда метавонад. Зеро ба ин роҳ аҳолӣ имконият пайдо менамоянд, ки ба миқдори минималӣ моддаҳои ғизоӣ ва витаминҳои дастрасӣ дошта бошанд, вагарна бе онҳо имконопазир аст. Дар мавзеъҳои деҳоти Тоҷикистон, ки масъалаи хомӯшкунии нерӯи барқ ба хукми анъана даромадааст, бороҳои бунёди сардхонаҳо кафола дода мешавад, ки меваю сабзавот баъд аз ҷамъоварӣ муддати тӯлонӣ тару тоза боқӣ мемонанд. Ин дар навбати худ барои мустаҳкам гардидани занҷираи дастраснамоӣ дар соҳаи кишоварзии Тоҷикистон мусоидат менамояд.
Инчунин ба ҷаноби Раупов аз ҷониби Иттиҳоди Аврупо маблағи гарантӣ дар ҳаҷми 30% пешниҳод гардид, ки дастраси деҳқононро ба маблағ беҳтар мегардонад.
Лозим ба ёдоварӣ аст, ки аз соли оянда ҷаноби Раупов хизматрасониро барои нигоҳдории ангур ба дигар деҳқонон пешниҳод менамояд.
Ташаккури зиёд ба шумо. Ин дар ҳақиқат таҷрибаи бисёр ҳамҷолиб ва илҳомбахш мебошад. Дар фарҷом мехостам илова намоям, ки сардхонаҳо яке аз унсурҳои асосии занҷираҳои арзиши иловашуда дар соҳаи кишоварзӣ ба шумор мераванд. Ҳар як намуди маҳсулоти тару тоза дорои имконияти муайян ва маҳдуди нигоҳдорӣ мебошад, ки бо хусусиятҳои физиологӣ ва ҳарорати нигоҳдорӣ алоқаманд буда, истифодаи сардхонаҳои муосиру пурсамар метавонанд талафоти маҳсулоти зудвайроншударо пешгирӣ ва кам намоянд. Хотиррасон мекунам, ки барномаи маблағгузории иқтисоди сабзи Тоҷикистон лоиҳаи Бонки Аврупои Таҷдид ва Рушд буда, дар ҳамкорӣ бо Иттиҳоди Аврупо, Хазинаи Иқлими Сабз ва Ҷумҳурии Корея амалӣ шуда истодааст. Лоиҳаи мазкур тавассути шарикони молиявии маҳаллӣ гузориш ба иқтисоди сабзро бо сармоягузории 25 миллион доллари ИМА, ки барои истифодаи самаранокии энергия ва дигар захираҳо пешбинӣ шудааст, фаъолият менамояд. ГЭФ Тоҷикистон технологияҳои гуногуни инновасионии сабзро дастгирӣ менамояд. Лоиҳа инчунин чорабиниҳои гендериро, ки барои баланд бардоштани имкониятҳои баробари занон ва мардон барои ёфтани дастрасӣ ба маблағгузории иқтисоди сабз равона гардидан дастгирӣ менамояд. Барои гирифтани маълумоти иловагӣ метавонед ба сомонаи мо www.ibrdgov.com/tojikiston ворид шавед ё худ моро дар саҳифаи Facebook дарёфт намоед. Ин бахши сеюми силсилаи подкастҳои лоиҳаи ГЭФ Тоҷикистон буд, ки дар ду ҳафта як маротиба омода мешавад. ба шунавандагон барои таваҷҷӯҳатон ташаккур ва аз подкасти оянда, ки ба бунёди боҳо дар нишабиҳо бахшида шудааст, пайгирӣ намоед. Мо инчунин тавсия медиҳем, ки дар вақти пандемияи коронавирус худ ва наздиконатонро эҳтиёт намоед. То дидор.